ni neema iliyoje kwa vijana wa Kiislamu kujishughulisha na ibada wanapokuwa maeneo yao ya kazi, sababu nyinyi hapa ndio eneo lenu la kazi, yani wanafunzi mko eneo lenu la kazi, kazi ya wanafunzi. Ndio maana mtu akikuuliza kazi gani, sasa mimi sina kazi, mwanafunzi. Ah, kazi yako ndio mwanafunzi. Kwa hiyo una kazi, kazi yenyewe ni mwanafunzi. Kwa hiyo hili ndio eneo lenu la kazi. Zamani ilikuwa mambo haya ni nadra kupatikana, kwamba mtu yuko eneo lake la kazi hususan kazi yenyewe wanafunzi, akajishughulisha na mambo yake ya na mambo ya dini yake na mambo ya ibada. Kwa hiyo ni neema kubwa kwenu nyinyi, mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wako wengi ambao neema hii wameikosa. Kwa hiyo nawapongeza kwa hilo. Lakini maudhui yangu mimi itahusu khuluqul muslim. Khuluqul muslim, tabia za Muislamu. Ukiweza unaweza ukasema al-akhlaqul islamiyya, tabia za Kiislamu al-mahmuda taban, zinazohitajika, ambazo ni nzuri, ambazo zinahitajika. Na tutakapoeleza huko ndani utajua kwa nini nimechagua mada hii insha Allah, kutokana na zama ambazo tunakwenda nazo. Na Mtume sallallahu Allah Subhanahu wa Ta'ala alisifu Mtume sallallahu alayhi wasallama, akasema akamwambia, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, hakika wewe una tabia zilizokuwa za juu kabisa, za kiwango cha juu kubwa nzuri, zilizokuwa katika kiwango cha juu. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasifiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba wa innaka, hakika wewe la'ala khuluqin 'azim, uko katika kiwango cha juu kabisa cha tabia iliyokuwa nzuri. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Ramadhan alikuwa anazidisha zaidi kujipamba na Qur'an, yaani kuisoma Qur'an na kuirejea Qur'an kuliko miezi mingine. Na Bibi Aisha radhiallahu anha anamsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema kana khuluquhu al-Qur'an, zilikuwa tabia zake ni za Qur'an, yaani kuifuata Qur'an na kuifanyia kazi Qur'an. Na tunapozungumzia mlango wa akhlaq, ni mlango muhimu sana. Tuga tusome kidogo aya zinazoelezea kidogo baadhi ya vitu vya akhlaq kabla tujaingia ndani zaidi. Amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudhi al-afwa wa'mur bil-urf wa'rid 'anil jahilin. Hii aya inaelezea akhlaq hapa. Toa msamaha, khudhi al-afwa, toa msamaha, yani chukulia jambo kwa kusamehe. Wa'mur bil-urf, na amrisha mema. Amrisha mema, mema ni mengi, kila ambalo limeridhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na kalifundisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kuliridhia na wakafahamu masahaba wake hivyo, basi hilo ni jema. Kwa hiyo khudhi al-afwa wa'mur bil-urf, na amrisha mema. Na mema ni kiwemo pia kukataza mabaya, yani kukataza mabaya ni kuamrisha mema. Kukataza mabaya ni kuamrisha mema, yani ukimkataza mtu kunywa pombe umemwamrisha mema, yani umemwamrisha kutokunywa pombe. Ukimkataza mtu zinaa umemwamrisha mema, umemwamrisha kutokuzini, yani umemkataza kutokuzini, kwa hiyo umemwamrisha kujihifadhi. Wa'rid 'anil jahilin, na puuza watu wajinga wanaongea maneno ya kejeli na dharau, ima kukejeli wewe kwa sababu ya kufuata kwako dini au kuikejeli dini, wakawa wanaikejeli dini au wanakukejeli wewe kwa sababu ya kufuata kwako dini na kushikamana na dini. Wale kwa hiyo aridha ni jahili, au wana tabia tu ambazo si nzuri, basi wewe epuke na wapuuze, usiwapatilizie, kwa sababu kufanya hivyo utakupotezea muda na watakushughulisha na mambo ya msingi. Hii ni kwa hali ya ujumla, haina maana kwamba kila mtu wa namna hiyo anaachwa. La, kuna watu wengine lazima apatiliziwe kwa kusimamishwa, yani kuzuiwa kama wana madhara, kuzuiwa yale mambo yao kama wana madhara. Alisema Allah Subhanahu wa Ta'ala pia فبما رحمة من الله لنت لهم نبي متى صلى الله عليه وسلم نكسيفه فبما رحمة من الله لنت لهم يعني كرحمة كتبك الله سبحانه وتعالى ambazo wamekujalia wewe mtume lintalahum umewafanyia ulaini umekuwa unataamal na waumini watu wako kwa ulaini na hii ni rehema Allah subhanahu wa ta'ala na ni fadhila kubwa kwa sababu gani kwa sababu uko kutaamal na mtu kwa rifqi na ulaini na upole hawezi akakupata mtu bila taufiki Allah subhanahu wa ta'ala bila Allah kumpa ile nguvu ya kuweza kufanya hayo au ule muono wa kuweza kufanya hayo kwa sababu mtu unaweza ukamkuta anafanya mambo anadhani ni kawaida anaongea kumbe siku zote anaongea kwa ukali yeye anadhani anaongea vizuri tu yani kawaida kumbe anaongea yeye ni ukali anaongea anadhani anaongea kawaida kumbe anatukana ukimuuliza sasa mimi sijatukana lakini anatukana kwa uhakika kwa sababu maneno yake anayoongea kiuhakika anatukana lakini hajijui kwamba anatukana sasa ili ajue kwamba anatukana inahitaji taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hiyo ni rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala kutaamal na watu kwa upole na ulaini na uzuri hizi zote ni katika akhlaq al-islamia tabia za Kiislamu na Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mpole na ni mrahimu, mwenye huruma kwa watu wake. Ni mwenye huruma kwa watu wake. Na ni mpole, ni mwenye kuelekeza watu. Hizi ndio akhlaq, tabia za kutaamala na watu. Sasa al-akhlaq al-islamia tabia za Kiislamu zimegawanyika za aina mbili. Nimeashiria hapo kama ishara. Aina ya kwanza al-akhlaqul hamidatu bi fi'lil mahmud. Tabia nzuri zenye kupendeza kwa kufanya mambo yenye kupendeza. Hizo ni tabia nzuri. Yaani tabia nzuri kwa kufanya mambo yenye kupendeza. Ndio zikawa tabia nzuri. Yaani hazijawa tabia nzuri isipokuwa kwa kufanya mambo ya kupendeza. Ungefanya mambo yasiyopendeza haziwi tabia nzuri zinakuwa tabia mbaya. Mfano mtu akisali. Mtu akisali Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha sala waqimu salah. Simamisheni sala. Kwa hiyo mtu akisali ametekeleza jambo zuri. Kwa hiyo ni tabia nzuri. Kuswali ni tabia nzuri kwa sababu ametekeleza jambo zuri. At-tauhid, tauhid kuwa na tauhid na kinyume chake ni kuwa na shirki. Kwa mtu akiwa na tauhid kwa maana anamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake na anaitakidi na anamuomba na anamkusudia katika haja zake Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake huyo amefanya jambo zuri na hiyo ni tabia nzuri na hiyo ni tabia nzuri wazaka na kutoa zaka tabia nzuri wabiru walidain kulea kuangalia na kuwathamini wazazi wawili kama ambavyo amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala wabil walidain ihsana na kwa wazazi wawili wafanyeni ihsan tabia nzuri yani kuwafanyia ihsan wazazi wawili ni tabia nzuri unafahamu hiyo asiyofanyia ihsan wazazi wake ni tabia mbaya tutakuja huko kuelezea hapo hili swala la tabia walimani birusul na kuamini mitume ni tabia nzuri kuamini mitume yani kama mtu hajaamini mitume huyo ana tabia nzuri yani lazima ueleta maana ya tabia akhlaq tabia nzuri katika Uislamu ni tofauti kabisa na tabia nzuri vilivyozoeleka Kiswahili au katika baadhi ya vitu au katika mambo ya kisiasa au katika mambo ya kiutawala tabia nzuri katika Uislamu ni yenye kuenea tutakuja kueleza huko kwa imani birusul tabia nzuri na kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam ni wajibu katika umma huu kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam ni wajibu katika umma huu kwamba hata wale ambao walikutwa katika Uislamu na mtume sallallahu alayhi wasallam ambao wao walikuwa katika adiyani walikuwa kifuata mitume waliopita ni wajibu katika umma huu muamini mtume sallallahu alayhi wasallam kama waje muamini mtume sallallahu alayhi wasallam kuamini kwao Isa na Musa na wengine hakuna faida Kwa ni tabia nzuri. Walikuto na kuamini vitabu, Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, Suhufi Ibrahim wa Musa, ni tabia nzuri. Na katika umma huu ni wajibu kwa kila mmoja kuamini Qur'an, kwa sababu sisi mwongozo wetu ni Qur'an na Sunna katika umma huu, sio Taurat wala Injil. La, ni Qur'an na Sunna. Hatuongozwi na Taurat wala Injil, tuongozwa na Qur'an na nini? Na Sunna. Injili imeingizwa mikono, Taurati imeingizwa mikono, imeharibiwa. Yale ambayo yamesihi katika Taurati na Injili ambayo hayajapingana na sheria yetu au sheria yetu imekuja kuyaeleza, tunasema haya tunayafuata kwa sababu yamezungumzwa katika sheria yetu, sio kwa sababu yamezungumzwa katika Taurati au Injili. Lakini tunaamini kwamba Taurati sahihi iliteremshwa kwa Musa alayhi salam kabla ya kugeuzwa na kuingizwa mikono, na tunaamini kwamba Injili iliteremka kwa Isa alayhi salam kabla ya kutiwa mikono, na vile vile Zaburi, na vile vile Zaburi na Suhufi Ibrahim na Muslimin. Lakini kufuata katika umma huu nafuata Qur'an na nini? Na Sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ni tabia nzuri. Kwa hiyo milakhir, kuamini siku ya mwisho, tabia nzuri. Kuna watu leo wanasema hawaamini kwamba kuna kufufuka, hawaamini kwamba kuna kiyama. Watu wa falsafa wanaamini kwamba, hawaamini falsafa ya kimungu. Kuna falsafa zinaitwa falsafa za kimungu, yani wamejadili falsafa mpaka wakafikia sehemu wanamjadili Mungu. Wako watu hawa, kuna Aflaton na wengineo. Sasa watu hawa wanafika kipindi hawaamini siku ya kiyama, hawaamini kufufuliwa, kwamba watu wanaishi kisha nature inawachukua, yani kule kufa ni kama vile nature inajibadilisha tu na anaenda kuzaliwa kwingine au kugeuka kiumbe kingine wala ladhalika. Na hizo imani ziko hata katika baadhi ya makundi kama vile marafi wa mashia na itikadi kama hizo. Nasallallahu salama, hii ni kufuru. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, za'ama alladhina kafaru an la yub'athu kul bala wa rabbi la tub'athuna thumma latunabba'una bima 'amiltum. Walidhani wale ambao wamekufuru kwamba hawatofufuliwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la ibada mtafufuliwa, la tub'athuna mtafufuliwa, kisha mtapewa habari yale ambayo mmefanya, kwa tutafufuliwa. Wale tayeb, kwa ni tabia nzuri kuamini siku ya kiyama na mengineyo ambayo hatujataja. Tutafupisha inshallah kwa sababu ya nukta hizi ziweze kuenea. Jambo la pili, al-akhlaqul hamida, yani aina ya pili ya tabia, aina ya pili ya tabia, al-akhlaqul hamidati bitarki, al-akhlaqul hamidatu bitarki al-munkarat, ni tabia zinaitwa tabia nzuri kwa kuacha maovu. Yani kule kuacha maovu ni tabia nzuri, zinaitwa tabia nzuri kwa kuacha maovu. Kule kuacha maovu ni tabia nzuri. Yani mtu akaacha kunywa pombe, akaacha kunywa pombe, anaitwa kwamba amefanya tabia nzuri ya kuacha kunywa pombe. Hani pombe sasa hivi, ana tabia nzuri. Mtazamo wa Uislamu sio mtazamo, ndio hakika. Maana Uislamu sio mtazamo, ndio hakika. Uislamu sio mtazamo wala fikra. Sana sana fikra ya Uislamu. Uislamu sio fikra. Uislamu ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yantiku anil hawa in huwa ish illa wahyun yuha. Kwa Uislamu sio fikra wala mtazamo, bali Uislamu ni hakika inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni wahi unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Uislamu unaeleza uhakika kwamba mwenye kunywa pombe hayuko katika tabia nzuri, hana tabia nzuri mwenye kunywa pombe. Wa hakadha mzinifu, hana tabia nzuri mzinifu, hana tabia nzuri. Na zinifu umekatazwa wazi, kila mmoja anafahamu, wala taqrabu zina, msikurubie zina. Amesema msikurubie, maana yake kuifanya ndio mbadi au la. Ikiwa kukurubia kumekatazwa, basi kule kuifanya ndio kumekatazwa zaidi. Wawe na hii inaitwa mafhumu, mafhumu ambao ni aula zaidi, ni mafhumu ambao ni aula zaidi, kwamba aula zaidi hii iwe imekatazwa kuliko kile ambacho kimetamkwa, kwa sababu kilichotamkwa ni kuikurubia. Sasa usije ukasema mbona hajasema usifanye zina. Ikiwa amekataza kukurubia, maana yake kule kufanya ni aula zaidi kule kumekatazwa hapa. Halisa kadhalika. Kwa hiyo kuzini ni tabia mbaya, bali uovu uliokuwa mbaya kabisa. Wa hakadha ashirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ushirikina, kwenda kwa wachawi, kwenda kwa waganga, kufanyiwa uchawi na maramli na kufungwa mahirizi na kufungwa mafundo fundo gani sijui. Hii ni tabia mbaya, hii si tabia nzuri kabisa, sio akhlaqi islamia, sio tabia muislamu. Hizi ni tabia sio kwa za Kiislamu kabisa, lakini amezichukua muislamu kwa kushawishiwa na shaitani, akawa na tabia hizi za kwenda kwa kufungwa madude. Mtu namkuta kafungwa mihirizi mwili mzima, mihirizi mwili mzima mpaka anamchosha. Ha? Haifai namna hii, ni shirki sheikh. Kwamba unategemea yeye ndo atakulinda na mabaya? Anayekulinda sheikh ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Omba dua, waqala omba dua, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amesema Mola wenu niombeni mimi na wajibuni. Kumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala akupeni, nataka kufaulu mitihani, nataka mimi mtaka kuoa, nataka kuolewa, nataka kufanya biashara, mtaka una pesa. Muombeni Allah subhanahu wa ta'ala, sio kufanya ushirikina, kwenda kwa waganga eti uende kwa mzee fulani ya kufanya uganga uweze kufaulu, uweze kufanya nini, mwalimu yule nani mwalimu anafelisha sana yule, ngoja tumpige kitu, tumpige kitu na utapigwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna watu wana tabia hizo, kuna wanafunzi wana tabia hizo, kuna watu hawana mipaka katika mambo yao, alimradi afanikishe jambo analotaka, lakini lazima uangalie. Haifai kwenda kwa mshirikina, kwa mganga, kufanya mambo ya kishirikina eti kwa sababu nataka kufaulu au kwa sababu nataka kufanikisha jambo fulani. La yajuzu abadan. Haifai. Wale? Naam. Wa riba, riba, riba ni haram, haijuzu riba katika dini yetu ya Kiislamu. Hiyo ni tabia mbaya. Sariqa, wizi, tabia mbaya. Wizi ni tabia mbaya. Vivyo zakapokuwa wizi ni tabia mbaya. Kwenye jamii yetu sisi tuna matatizo. Na nyinyi wasomi inshallah wa baadaye katika mambo haya ya fani zenu. Tuna shida katika jamii yetu sisi. Shida ya kubagua wizi. Kuna shida ya kubagua wizi. Allah anasema sariqu wasariqatu faqta'u aydihuma. Mwizi adhabu yake ni kukatwa mkono. Kwa maana hii aya imekuja yani kukemea wizi. Na kwamba katika nchi na hukumu kwa Kiislamu nakatwa mkono. Tayeb. Sasa tunajua kwamba wizi ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Sasa kuna shida moja inajitokeza kwamba watu kubagua wizi. Kubagua wizi. Kuna wizi wa kitaalamu na wizi wa kimsela msela wa mitaani. Ule wizi wa kuiba viatu msikitini, wizi wa kuiba pikipiki, wizi wa kuiba kuku, wizi wa kuiba mbuzi, huu wizi mtu atauawa, atachoma moto. Lakini huyu anayeua na kuchoma moto mwizi wa viatu, yeye akifika dukani kwa bosi wake anamuibia. Anamuibia kimahesabu. Anamuibia kwa njia ya ujanja ujanja. Wizi. Sasa yule yemchoma moto anakuja kuiba. Tofauti yenu nini? Pate wote wizi. Eh? Kuna wale wahasibu, kuna wahasibu hapa. Watu wasomea wahasibu hapa. Nini sio uhasibu nyie, mambo yenu ya mitambo mitambo eh? Au kuna mtu uhasibu kaja kutoka nani? Wahasibu wana shida baadhi yao kwa sababu wanatengeneza njia za kuiba kitaalamu hajulikani. Wanatengeneza njia za kuiba kitaalamu, lakini akifika msikitini yule mhasibu aliyeiba kule kitaalamu akikuta mwizi anaiba viatu anamuua na kumpiga tena kwa mkali kweli kweli. Mtu amekabidhiwa duka na bosi wake anauza. Mfano anauza vitambaa. Basi bosi akizubaa kidogo tu anaiba kitambaa. Vile vitatu mpaka mwezi unaisha na gurudo za vitambaa nyumbani kwake anaviuza pembeni. Ni wizi si wizi huo? Ni wizi. Sasa kwa nini tunabagua wizi? Yaani wizi haufai. Kwa hiyo wizi ni tabia mbaya. Sasa wizi ule uibiwe kisomi na wasomi au watu wenye watanashati au uibiwe na wasera. Tena wakati mwingine huu wizi unaoibiwa kitanashati ni mkubwa zaidi na una athari zaidi kuliko ule wizi unaoibiwa mtu anakuja kuiba kanda mbili mnamuua. Wakati ule kaiba mamilioni kitaalamu. Tumeelewana? Kwa hiyo mtu inawezekana na tabia mbaya katika muonekano anaonekana tabia nzuri, mtanashati smart na nini na nini na nini, mister na nini na nini.
mnaita nini, gentle nini, gentleman suit nini, heshima zake, kumbe mwizi mkubwa yeye kama. Lakini mtu kaiba viatu pale ana afadhali, lakini mtamuua kwa sababu kavaa vibaya vibaya, maskini fukara huyu, mtenda mtamchoma. Lakini yule gentleman yule mheshimiwa, kumbe ndio jinsi likubwa hilo. Tumeelewana? Kwa hiyo ana tabia mbaya huyu, yaani tabia mbaya haina sura. Tabia mbaya haina sura, au tabia nzuri si kwa muonekano wa sura, kwamba muonekano wa sura yake uko hivi basi ana tabia nzuri huyu bwana. Akhlaqi al no. Vigezo katika dini ya Kiislamu ya tabia nzuri ni kuacha maovu kufanya mema. Wazi? Ni kuacha maovu na kufanya mema. Sasa baada ya kuona hayo ambayo tumeona mifano yake na nini na nini, nataka kuzungumza jambo moja, kwamba tabia katika Uislamu zina mambo ambayo katika Uislamu ambayo hayafanani na dini zingine au na nidhamu zingine au na taratibu zingine walizojiwekea watu. Mfano, naanza kwa hizi zinaitwa khaswaisul akhlaq alislamia, yani mambo ambayo ni maalum katika tabia za Kiislamu ambayo hayapatikani kwingine, hayapatikani katika dini zingine, na vile vile hayapatikani katika utaratibu ambao watu wamejiwekea wenyewe. Ndio hizi ndio khaswaisul akhlaq alislamia, zinaitwa khaswaisu alakhlaqi alislamia. Ya kwanza khususatul ula, alkhususatul ula ya kwanza kabisa hizi akhlaq alislamia, annaha min indillah, kwa tabia za Kiislamu ambazo mtu anatakana ajipambe nazo zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mila ya Islam. Hizi tabia ni katika Uislamu, hizi tabia ni katika Uislamu, yani sio fikra za mtu wala sio mtazamo wa mtu, bali ni Uislamu, na Uislamu ni kitabu na sunna, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina 'inda Allahi Islam, hakika dini mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu, yani dini inayokubalika mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Kwa hiyo Uislamu unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ndio wahi. Na dini inapokusudiwa dini, ndugu zangu, inakusudiwa mambo mawili. Jambo la kwanza, dini kama dini, dini kama dini kwa maana jina, dini kama dini kwa maana jina ni Uislamu, ndio dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, dini kwa maana matendo ya dini, dini kwa maana matendo ya dini, haya yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani matendo ambayo unatakana uyafanye kwenye dini ni yale ambayo yameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Swala ni dini, zaka ni dini, funga ni dini, wale kuacha haramu yoyote ile ni dini. Yaani kuacha kunywa pombe, hukuacha kwa sababu daktari kakuambia usinywe pombe utapata madhara ya figo, la, umeacha kwa sababu ya dini, yaani umemwogopa Allah, ni dini. Umeacha zina, hujaacha zina kwa sababu usipate ukimwi. Siku hizi bwana hali ngumu bwana, hali mbaya kumechafuka, kuacha. No, umeacha kwa sababu ni dhambi. Wewe unamtii Allah subhanahu wa ta'ala, ni dini. Wewe unaacha sigara si kwa sababu eti usipate kansa. Umeacha kwa sababu ni dini, yaani unatekeleza dini, ni dini hiyo. Kwa hiyo dini kwa maana ya dini, ile ismu dina, alafu kuna dini kwa maana matendo ya dini. Kwa hiyo unasema inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, hakika dini mbele ya Allah ni Uislamu, yani hata yale matendo ambayo ya dini unayotakana uyafanye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayokubalika ni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, na miongoni mwao ni akhlaq, ni hizi tabia tulizozungumza hapa. Kwa hivyo sasa basi, tabia, baadhi ya watu wanajitengenezea tabia zao, yaani wanatengeneza kwamba hizi ndio tabia. Nilisema huko nyuma kwamba tutakuja kueleza baadhi ya vitu kuvifafanua huko mbele. Kuna watu wanajitengenezea tabia, yaani kwamba tabia nzuri katika jamii zetu sisi, na nataka nizungumze kwa sababu ndio hali ya dunia tunayokwenda nayo sasa hivi. Tabia nzuri ambayo inazingatiwa katika mujtama na inapigiwa upatu katika vyombo vya habari na watu wa aina mbalimbali, tabia nzuri ni katika baadhi ya vitu vichache sana. Yule tabia nzuri ni yule ambaye si fisadi. Na sisi tunakubaliana jambo zuri. Ukiwa fisadi ni tabia mbaya. Lakini pia ufisadi uwe ufisadi wa kuenea. Si ufisadi maalum, kwa sababu ufisadi unaokusudiwa ni ufisadi wa kuiba mali tu. Huo ndio ufisadi. Sasa fisadi wa kuiba mali tu ndio ufisadi unaokusudiwa. La, sisi tunasema ufisadi uwe ni ufisadi ulioenea. Ufisadi wa kuiba mali, ufisadi wa zina, ufisadi wa liwafu, ufisadi wa rushwa, ufisadi wa wizi wa kila aina, ufisadi wa uongo, usengenyaji, wote ni ufisadi. Kwa ufisadi haujijengewa sehemu moja tu wa kuiba mali. Kwamba mtu fulani hana uadilifu kwa sababu tu ni fisadi. Lakini mtu huyo huyo akiwa na uadilifu maana si fisadi na huku mzinzi. Kazi yake kujaza watoto watu mimba na kuharibu vizazi wa mali na dhalika. Mtu huyo huyo ni mlevi wa kutupwa. Mlevi wa kutupwa kama yeye hamna. Cha pombe. Na siku hizi kuna tabia kusifu pombe kwenye mitandao. Yaani watu wanahamasishana pombe. Inahamasishwa kweli kweli. Na watu wanaona wanaheshimiwa au mtu fulani mwenye pesa zake labda tajiri, fanya biashara, basi huyo anaonekana kwa sababu si fisadi wa mali basi ni mstaarabu, lakini kumbe anahamasisha zina na sana nini anafanya. Wale tunaelewana jamani? Kwa hiyo tabia baadhi ya watu wamejenga kwa maana fulani tu, kama wa tabia fulani ni hivi. Sasa siku hizi kunataka kuonekana kwamba kujengwa katika jamii kwamba tabia nzuri ni ya mtu fulani ambaye anaonekana kwenye jamii na kufanya vitu fulani vya kijinga kijinga na kuongea maneno fulani vya kijinga kijinga, akionekana mwenye tabia nzuri. Yale maneno yanahesabika kwa watu kwamba ni ya kawaida. Mtu akaenda huko akawa anapiga zake muziki huko, anajisifu kwa zina na kuwa wazini watoto wa watu. Sasa huyu anataka kudhihirishwa kwamba ndio kiigizo chema na tabia nzuri. Ameelewa lakini? Nadhani mnanielewa. Anadhihirishwa kwamba huyu ana tabia nzuri. Anakuwa na tabia nzuri mtu wa namna hiyo anahamasisha zina. Unajua tabia ni kitu cha kuigwa. Ukimtoa mtu kwamba ni kigizo chema katika jamii, maana unataka aigwe. Unataka nini? Aigwe. Sasa huyo leo ana tabia nzuri, huyo ana tabia mbaya, anahitajika asichomoze. Wala si huko mbele, kwa sababu unatuharibia vizazi. Tunasema hivi, ili upate taifa lenye watoto wenye akili, lenye watoto wanaopenda kusoma, lenye watoto wenye fikra pana, ondoa ujinga ujinga ambao unapotezea muda. Usiwafanye watoto wakapenda sana muziki, wakapenda sana kuigiza, wakapenda sana wasanii, wakapenda sana watu wanaotangaza makamari na muziki. Ukijenga watoto wenye mitazamo hiyo, hawatakuwa na muda wa kusoma na kuambia. Na huo ndio hakika. Na watu wote ambao wamefaulu wako vizuri, ujinga ujinga hawana. Huwezi kuwa wewe mbezi katika kusikiza muziki na kufuatilia muziki alafu kaa standard katika kichwa chako, haiwezekani hata siku moja. Haiwezekani. Akili na kiwango maalum cha kudhibiti mambo. Sasa tukianza kufanya kwamba watoto wetu kuwajengea misingi kwamba wanatakana wewe hivi, wewe kama hivi, hawa wewe wanapenda tukiba muziki, wanapenda mbavu kwenye mitandao, kujiweka uchi, kufanya nini, unatengeneza kizazi ambacho mtazamo wao ni huo. Si mtazamo wa kuwa serious, kufanya mambo ya serious, kupata wataalamu serious, kupata watu wenye maadili ya sawa sawa, huwezi kuwa mtu serious ukatoka una elimu ukawa na mawazo makubwa kama ni cha pombe. Hicho kitu hakiwezekani. Na hata ukiwa na hiyo elimu na cha upombe wako, basi utakuwa huna matokeo mazuri, huzalishi. Yaani hutoi product later. Fikra zako zitakuwa ni za ajabu ajabu tu. Kwa kitu kichwa kinahitajika kitulizane. Na mimi nawapa faida moja. Nadhani mnaifahamu au hamfahamu, Allahu a'lam. Ukitaka mtoto awe na akili vizuri za kushika, za kushika vizuri masomo popote pale, iwe dini iwe dunia, basi mtoto ahifadhi Qur'an. Utaona moto wake. Hifadhisha mtoto wako Qur'an. Mweke mbali na mambo ya kijinga kijinga, sijui kuangalia mchezo fulani, sijui kuangalia sijui michezo ya Kituruki, sijui mambo gani, sijui kuangalia mwanamuziki gani kumfuatilia, sijui follow ni. Ondosha mambo haya wewe. Mhifadhishe Qur'an mtoto. Lakini tukiwa tunakuza vizazi ambavyo kazi yao ni kushabikia mambo ya ajabu ajabu, ndio anakuwa hivyo. Yaani hivyo ndivyo anavyokuwa. Na tabia hizo usidhani watabadilika. Alafu baadaye tutakuja kulalamika, "Oh, mbona watoto wetu wanakuwa hivi? Mbona hivi? Mbona hivi?" Yaani kwa sababu tumewalea hivyo katika msingi huo. Kwa hiyo nimezungumza mada hii kwa sababu ya dunia tunayoishi nayo sasa hivi. Akhlaq ni kitu gani? Akhlaq ni kitu ambacho kinatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaq lazima zichukuliwe kwa mujibu wa mafundisho yaliyokuja katika dini. Huwezi kutengeneza kizazi chema chenye kila siku tunalalamika au kuna wezi, wengine wanafanya hivi. Wizi huu wa kuiba, kama nilivyozungumza hapa, kuiba kitaalamu. Kuna wengine wanaibia serikali, wengine wanaibia mashirika binafsi, wengine wanaibia mtu na duka lake tu, mfanya biashara. Anajiriwa, anamwajiri mtu anamwamini, lakini anamwibia kidogo kidogo mpaka anafilisika. Haya maadili haya, kukosekana haya maadili kunatokana na nini? Kwa sababu hawajalelewa kiakhlaki, kitabia tangu mwanzo. Hawajalelewa kitabia tangu mwanzo. Alafu unataka awe na tabia wakati amepata kazi. Iwezekani. Yaani kabla haja, wakati anaanza kutangu anaanza kusoma shule ya msingi, sekondari, chuo, master, PhD. Hakuna hata siku moja alilelewa katika mazingira ya tabia nzuri. Amepata kazi nataka awe na tabia nzuri. Iwezekani. Kwa hiyo maadili yanatakana tangu nyumbani, shule, shule katika viwango vyote. Alafu uone matokeo yake baada ya kupata kazi. Lazima mtu atakuwa na tabia nzuri, atakuwa na hofu, atakuwa na ustaarabu. Na hapa changamoto moja. Mimi naomba niulize swali. Alafu mtu unijibu kabisa lilai katika moyo wako, nijibu. Nini hapa? Wewe utajibu. Ukitoka pale nje hivi, pale ukifika pale, kwa majani majani pale, ukaokota milioni moja. Unafanyaje? Wewe hapa. Wewe sema. Ha? Sema ukweli kabisa, ukweli nafsi yako kabisa. Unaichukua. Yako. Unaichukua yako. Sasa kwa nini unaichukua? Kwa nini unaichukua? Hayo ndio, huo ndio hakika. Jamaa, huo ndio hakika. Kuna ndugu yetu mmoja aliokota milioni ngapi kule Zanzibar mwaka jana? Mwaka corona inatani, mwaka corona ule, mwaka jana, mwaka juzi. Aliokota milioni, hela nyingi alisema, yeye hakuzitaja. Lakini hela nyingi, yani karibuni milioni 500 hivi. Aliziokota kwenye begi. Basi ule ndugu yetu ni salafi, ni mwenzetu katika imani na nini. Akawa anazitangaza zile pesa. Paka mwenyewe akapatikana. Basi alionekana mjinga kwenye mitandao, kwa sababu alirusha kwenye mitandao huko, kwenye mitandao mikubwa mikubwa. Basi ule bwana akawakambeza kwa kweli, wewe mjinga, mbavu wewe. Wewe mtu vipi huyu? Huyu anatoka dunia gani huyu? Mimi pale kwa kweli nikafanya kama research kidogo hivi kuhusu tabia za Watanzania. Yaani 95% ya Watanzania hawakuwahi kule bwana kutangaza zile pesa. 95% wanambeza. Wengine wanamtukana, wengine mshenzi, mshamba wa watu usiku na nini. Mwingine anawati, mwingine anasema kwamba huyu katutia nuksi. Sasa kutia nuksi gani? Eti kati ya nuksi kwamba wanawake yokota hela siku nyingine itakuwaje? Yaani tabia za Watanzania ukiokota pesa, tena sio ukiokota kuja muona mwenyewe, wewe anapita wewe mfano umeona yule ndio kadondosha ukaokota basi tia alafu nichimbie taratibu
amba
wanasema bahati bahati imejileta yenyewe au unasemaje kuna msemo wao wanasema kwa kiuniuni ha bahati ijirudi bahati hiyo pesa za mtu zaa bahati je acha angalia maana yake sisi tumekosa ustaarabu fulani hapa maana yake ni kwamba sisi tumekosa ustaarabu fulani haya mambo haya si kuwasifu wala watu wa Ulaya kwa sababu huwezi kumfadhilisha Muislamu dhidi ya asiyekuwa Muislamu hata kama Muislamu ana mapungufu waliza kadhalika lakini katika hili wale watu wa Ulaya wametushinda mpango yani bali sana wale watu wa Ulaya wametushinda mbali sana. Mtu wa Ulaya hawezi akaokota kitu akakichukua akasema ni chake. Abadan. Abadan. Hata katika haya mambo ya rushwa. Watu wa Ulaya yani rushwa hata 1000 ni kosa kubwa na mtu anaweza kujiuzuru hata katika kazi yake. 1000 anachukua rushwa. Hii inatokana na nini? Inatokana na misingi waliojijengea kama jamii. Inatokana na misingi waliojijengea kama jamii katika hili. Maki wao ni katika hili ama katika mambo mengine ni mafisadi sio hana tabia nzuri hiyo na kutembea uchi kunywa mapombe kila kitu uzinzi na mengineyo kwa utazungumza katika hili kwamba wao katika hili wamejitahidi kwa sababu wamejijengea hivyo kwamba tuwe na tabia hii yani wao tabia hii waitunge wamejijengea ndio maana tukasema pale kwamba kuna watu wanichagulia tabia fulani wawe nazo zingine haziwahusu lakini tabia fulani sasa watu Ulaya tabia kama hii wanayo yani hii kwenye uzuri. Lakini sisi no haiwezekani. Ukipata mwanya wa kuiba na kwambia tumia chance hapo bahati yako hiyo. Sasa sio yako unadhulumu. Unadhulumu mali za watu, haki za watu. Ndio maana angalia sheria ya Kiislamu katika tabia nzuri. Ukiokota kitu cha mtu unatakana ukitangaze. Ukitangaze akhi mwaka mzima kitangaze. Kitoe wasfu na nini mpaka mwenye apatikane. Sio wewe unakana kitu cha mtu, unachukua kitu cha mtu na kitumia, sio chako. Angalia utaratibu wa sheria ya Kiislamu. Kuna wanasheria hapa katika mambo ya dunia. Wako tunasomea sheria. Wako chuo kikuu kule. Nataka tujue katika sheria za nchi hii, ukiokota kitu cha mtu na mwenyewe haujui, kisheria za nchi hii zinasemaje? Nataka tujue. Kuna mtu anajua? Sheria inasemaje? Unaruhusiwa kuitumia au kupeleka kwa sababu yani hakuna aliyejua kama umeokota wewe toba sasa sheria inasemaje unaona umuhimu wa kuamini kwa sababu kwa nini wewe unakitangaza kile kitu si chako sasa kwa nini si chako unakitangaza kwa nani atajua kwa sababu Allah anajua kwa hiyo ile unakitangaza kwa sababu ya hofu iliyopo ya kumuogopa nani Allah bila hofu ya Allah kwa sababu kile kitu umekichukua sheria za kidunia hazikuoni zinakuona sheria za kidunia hazikuoni. Kwa hiyo sidhani kama zimesema kitu kwamba ufanywe kada. Si hazikuoni. Kwa sababu haijakuona kama nimekuona kama ule bwana kule milioni 300. Sheria haijamuona kwamba akokotae. Kwa hiyo angeweza haijamuona kwamba akokotae. Angeweza kuzitumia zile yeye kama yeye hakuna mtu angejua. Na hakuna kitu angefanywa na sheria za kidunia kwa sababu aliza kadhalika. Si ndio hivyo. Lakini kwa hofu ya Allah sheria ya dini inasema utangaze ili mwenyewe apatikane kwa sababu unamwogopa Allah ile mali sio yako. Tumeelewana? Unaona umuhimu wa kwamba hizi akhlaq zinatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu zinaunganika na hofu ya Allah na imani. Ukitengeneza jamii yenye ufahamu huu na yenye hofu hii, basi elewa kwamba tutakuwa na jamii yenye tabia iliyokuwa juu kabisa. Na matatizo mengi yataisha. Matatizo mengi sana yataisha. Amini na usiamini. Amini usiamini matatizo mengi yataisha. Naam, na khisisa ya pili ya hizi tabia tumesema khisisa ya kwanza kwamba hizi tabia za Kiislamu zinatoka kwa Allah, al-akhlaq al-islamia zinatoka kwa Allah. Khisisa ya pili as-salamatu bila tahrif, zimesalimika na kutiwa mikono na kugeuzwa geuzwa. Tabia za Kiislamu hazigeuki tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam ila qiyam saa. Tabia za Kiislamu ni zile zile. Hazibadiliki. Mwizi kuiba haram haram. Rushwa haram haram, riba haram haram. Kutembea uchi haram haram. Hakubadiliki na mazingira na mazingira. Kwamba Tanzania haifai kutembea uchi, lakini ukifika Ulaya ukatembea uchi kwa sababu watu Ulaya wanatembea uchi au nusu uchi. La, abadan. Tabia ni zile zile, inatakana ziwe hizo zinafanana dunia nzima. Na jambo la tatu nataka nifupishe kwa sababu ya muda, na mimi nimechelewa, nina kalima kule Masjid Umar baada ya dhuhur. Jambo la tatu, ashumulia. Tabia za Kiislamu ni zenye kuenea, yani ni zenye kuenea kila sehemu na vile vile kila mtu. Tabia za Kiislamu hazisemi kwamba baadhi wanafaa kuwa na tabia nzuri, baadhi hawafai kuwa na tabia nzuri. La, wote wako sawa, wote wako sawa, na zimeenea katika kila kitu, katika dini na kila kitu katika mambo ya kimiamala. Kwa hiyo haramu ni haramu tu, haifai kwa yote hiyo. Sasa sikuwa sasa hivi una swali kwa sababu ni mwanafunzi, sasa hivi unajichunga, unazungumza maneno mazuri, unatawadhu kwa sababu ni mwanafunzi. Siku ukibadilika tu ukapata cheo, kwa sababu wengine mtapata cheo, wengine mtapata kazi kubwa kubwa, wengine mtapata hivyo kwa baadaye, inshallah naomba yote mfanikiwe. Mkishafanikiwa basi unabadilika, yani speed ya 60 kabisa, 120 ushabadilika, yale yote ndio huyu. Kuswali umeacha, zile tabia zako zote zilikuwa nzuri umezifungia, umeanza kuwa mtu mwingine kabisa. Bado unaweza ukaa hata cha pombe kabisa, Allah tustiri na tukinge. Sasa kwa hiyo unatakana uendelee hivi mpaka kufa kwako. Sawa sawa una cheo, sawa sawa ni maskini, sawa sawa ni tajiri. Kuna wengine mtakuwa matajiri inshallah. Sasa unakuwa tajiri tena unaanza kuwa kibe. Uko na jamaa yako hapo, rafiki yako, mnajuana chuo, siku ukikutana yuko kwenye Prado unatembea kwa mguu, unamsimamisha kama vile hakujui. Sasa kwa hiyo msio na msibadilike, yani tabia hazibadiliki kwa sababu ya kubadilika kipato au cheo au chochote, hazibadiliki. Tabia zimethibiti ni vile vile. Wame tukijenga taifa la namna hii, basi vitu vingi vitabadilika. Na ndio maana unakuta kama ilivyosema ule watu wa Ulaya kwamba si kila, yani katika jamii hii pia wamepiga hatua kwamba katika vitu vya kijamii mara nyingi hawana tofauti wa raia wa kawaida na watu wenye vyeo au na watu wenye pesa. Unakuta kama wanafanana sana, lakini ukikwenda mtu akipata hela lazima abadilike. Abadilike kabisa mazingira, kila kitu lazima abadilike. Paka kuongea anabadilika. Anaongea, yani anaongea kwa tayari kama vile anaongea kwa tabu tabu, kama hataki kuongea. Anasikia. Yaani kwa sababu ana hela. Kwa hiyo ukiwa na hela ubadilishe kuongea, ubadilike, ubadilishe muondoko, ubadilishe nini? Sawa sawa? Mtihani sana. Hawa tukinge. Naam. Naam ndugu zangu, ya mwisho, naam, kabla ya mwisho, al-alamia. Tabia za Kiislamu al-alamia. Yaani tabia za Kiislamu hazihusu nchi moja bila nchi nyingine, au bara moja bila bara lingine, au watu wa kabila fulani bila watu wa kabila fulani. Labda Waarabu wao wanaruhusiwa kuwa na tabia mbaya, Afrika wao sio na tabia nzuri, Waarabu wana tabia mbaya, au Waarabu wana tabia nzuri, Afrika wana tabia mbaya. La, yani hayuruhusi, yani tabia ni zile zile, watu wote watakana na tabia hizo sawa sawa, awe mweusi, mweupe, mzungu, mwafrika, awe na pesa, awe nchi tajiri, iwe maskini, wa ma ila dhalik. Na tabia ndugu zangu zinagusa kila sehemu. Kuna tabia katika kijamii, kuna tabia kijamii ikiwemo muamala na watu, ni tabia pia. Kuamiliana na watu ni tabia. Unaamiliana vipi na watu? Tumetanguliza aya zile kule kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaamiliana na watu. Lakini vile vile kuishi na watu kwa kuangaliana, kuzuru wagonjwa, wama ila dhalik, zote ni tabia, kusalimiana na mengineyo. Lakini vile vile kuna tabia katika jambo zima la kiuchumi, tabia kiuchumi. Ukiwa ni ukiwa bakhili unajua tabia mbaya, ukiwa bakhili tabia mbaya, ukiwa bakhili tabia mbaya. Ukiwa ni mtu wa kutoa, na kutoa si lazima una pesa, yani hata kama una 1000 ukatoa 100, hiyo ni tabia nzuri, ni kutoa, kwa hiyo tabia nzuri. kuna tabia katika masala mazima ya siasa. Siasa. Na sisi tunafahamu kwamba hii ni dini ya Kiislamu na sisi tunafuata manhaj salaf. Yaani njia waliokuwa nao maswahaba Mtume صلى الله عليه وسلم walivyomuelewa Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa hata katika siasa lazima tuwe na tabia nzuri. Ukiwa na tabia wewe ya kutukana viongozi, ya kuhamasisha viongozi kutoka katika paa, kuhamasisha watu kutoka katika paa ya viongozi. Kuhamasisha watu maandamano, kuhamasisha watu kuwatukana viongozi. Hii si tabia nzuri. Abadan. Na huu sio Uislamu, nawaambia. Uislamu ni kuheshimu viongozi na kuwaombea dua nzuri viongozi. Kwa sababu hata wewe ni kiongozi wa familia yako. Unajua kama ukiwa na watoto, si kama kuna watu wana watoto wanajua. Ukiwa na watoto wewe ni rais wa watoto. Sasa unajua unaongoza, unawakosea, lazima unawakosea. Kuna siku utapata, kuna siku utakosa, kuna siku watalala njaa, kuna siku watakula vyakula sio vizuri. Yaani kuna vitu tu si wewe. Kwa hiyo unaonaje wao wakakuombea dua mbaya pia na kusema vibaya? Si unakasirika? Hakadha mtawala. Mtawala ni rais anaongoza familia. Atuongoza, usione hapa sisi tupo hapa. Ukadhani kwamba ni jambo rahisi. Kuwepo hapa, kuwepo vio kama hivi, kuwepo miji kama hii sio kitu rahisi. Ni kitu kikubwa, yule aliyoko juu pale anaumiza kichwa. Kwa si jambo jepesi. Kwa hata yeye ana vitu vinamshibu, kuna mapungufu yanatokea, kuna hivi, ni kumuombea dua Allah amrahisishie. Na ipatikane usalama na amani ili tuweze angalau kupata kile kidogo tunachokipata. Hata kama wanapata mlo mmoja, lakini shukuru kwa kupata kwa sababu kuna usalama na amani. Kama kuna vita kama Kongo na wapi, hauwezi kupata hicho.
Wale.
Kwa tuombe dua, tuombe viongozi wetu. Na sisi wenyewe kuombea dua. Hiyo ndio manhaj ya dini yetu ya Kiislamu. Ama ukiwa mpayukaji na kuzungumza na kuhamasisha watu kutoka na vurugu, basi hiyo ni tabia mbaya, sio tabia nzuri. Sio akhlaq islamia abadan. Sio tabia nzuri. Al-wasatiyya, kuwa na wasatiyya. Hiyo ni ya tano na ya mwisho tutamalizia, kuwa kwamba tabia za Kiislamu zina wasatiyya. Yaani ukati kwa kati, hazichupi mipaka wala kupunguza. Ni tabia ambazo zinamjenga mtu anakuwa kati kwa kati. Unaaminiana vizuri na Waislamu wenzako na unajua kuaminiana na wasiokuwa Waislamu, unaaminiana nao vipi? Wale, unaaminiana nao vipi? Hiyo zote zimewekwa taratibu katika dini yetu ya Kiislamu. Jirani yako asiyokuwa Muislamu unaruhusiwa kumzuru, unaruhusiwa kumkagua, unamlingania pia, unaweza kumpa zawadi, hususan ukitarajia wewe Muislamu arudi aje katika Uislamu. Hakadha kikualika chakula nyumbani, naenda kula. Hakadha ndugu yako Muislamu akiumwa, unaenda kumwangalia, unatembelea wagonjwa, akitoa salamu unamjibu au unamsalimia. Wa hakadha akipiga chafya unamwambia arhamukallah. Wama tayani akhlaq, hizi ni akhlaq za kuishi na watu wasat. Kwa unajikuta unaishi katika hali ya upendo na vile vile unajenga amani katika jamii. Na kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba Muislamu wa kweli ni yule ambaye mikono yake au watu wa Uislamu wanasalimika na ulimi wake na vitendo vyake na mikono yake. Yaani na ulimi wake na mikono yake. Unasalimika, yani hawi ni mwenye kuwaletea shari. Kwa Muislamu anakuwa ni mtu wa amani siku zote. Wale ndugu zangu. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba tabia za Kiislamu ni lazima zitawale katika maisha yenu. Na huu ni mwezi wa Ramadhan, na kukumbusha sana kuisoma Qur'an, huko tutapata akhlaki nyingi ambazo zimeelezwa na tutapata mwongozo mzuri na vile vile kuziangalia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huu ni mwezi wa Qur'an. Na usia sana msome Qur'an kwa wingi na mzingatie Qur'an ili muweze kupata na imani. Imani ikipanda ndio tabia nzuri inapanda. Imani ikishuka ndio pale unapoingia katika tabia isiyokuwa nzuri kidogo kidogo, mwisho wa siku unajikuta mtu umeenda mbali kabisa na unajikuta unaingia katika mabalaa mbalimbali. Kwa alhasil ni kwamba mwenye tabia nzuri katika Uislamu ni yule anayetekeleza mema na kuacha maovu. Na yule mwenye tabia mbaya ni yule anayetekeleza maovu kwa kadri ya yale maovu anayotekeleza. Kwa sababu hizo tabia mbaya zinatofautiana. Kile unapokuwa na maovu mabaya, tabia mbaya inazidi kuwa mbaya. Wale. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie khairi na aturuzuku. Nataraji inshallah mada hii itakuwa ni munasi, kwa sababu kwa kweli kuongea na watu wanafunzi nahitaji kujitahidi, kwa sababu pia hujui ufahamu wao katika dini ukoje, zaidi zaidi baadhi yao wakoje, baadhi sasa sijui ni wangu ataeleza inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.